olan deputat gəlib. Hüquq mühafizə orqanları bloggerlərin xuliqanlıq etdiyini deyir, yazarlar isə onların hökuməti tənqid elədikləri üçün tutulduqlarını bildirirlər. Azadlıq radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı internet yazarlarının istintaqının nə vaxt başa çatacağını aydınlaşdırmağa çalışıb. Reportajı qulaqsaq.
Gənc fəal Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə deyir ki, oğlu ilə bağlı istintaq aparılmır.
Adnanı heç yerə aparmırlar, müstəntiq gəlmir, elə oturub özü üçün kitablar oxuyur.
Hikmət Hacızadə istintaqın aparılmamasını belə izah edir.
Yəqin onlara hər şey aydındır da.
Yada salaq ki, Oğul Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi Adnan Hacızadə və An Gənclər Şəbəkəsinin təsisçilərindən Emin Milli xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Gənclər iyulun 8-də Livan restoranında şam eləyərkən qonşu masada oturan Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynov onlara yaxınlaşıb və bundan sonra dava düşüb. Emin Milli və Adnan Hacızadə döyüldüklərini, zərər çəkən olduqlarını desələr də hüquq mühafizə orqanları əksini iddia eləyir. İyulun 10-da Səbail rayon məhkəməsi onların barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşırovsa deyir ki, vəkillərə istintaq hərəkətləri haqqında məlumat verilmir. Onun sözlərinə görə istintaqla bağlı onlar da məlumatlandırılmalıdır.
Əlbəttə ki, tərəf elədiyi hərəkət barədə digər tərəfə məlumat verməlidir və bu bir yanaşma qaydasıdır. Hansı hərəkətlər şübhəsiz aparılır?
İsaxan Aşırov, Emin Millinin vəkili Elton Quliyevin sözlərinə görə isə gənclərin haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçiləndən bəri onların iştirakı ilə heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Vəkilin sözlərinə görə son 15 gündə müdafiə etdiyi şəxs nə dindirilib, nə də üzləşdirilib.
Yəni o 2 gün ərzində şübhəli şəxs qismində tutulan gündən məhkəmə önünə çıxarılana qədər olan dövrdə hərəkətlə.
Amma Elton Quliyev bunu da deyir ki, istintaq onların iştirakı olmadan da aparıla bilər. Ola bilsin, sübutlar, dəlillər toplanır və buna görə də müstəntiqdən şikayət verə bilməzlər. Özə indilik istintaqla bağlı müddət pozulmur. O zaman sual yaranır. Vəkilin dediyi kimi, istintaq hərəkəti 2 gündə aparılmışdırsa, 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirinə nə ehtiyac var idi? Elton Quliyev deyir ki, onlar ilk gündən həbs qəti imkan tədbiri haqqında qərarın düzgün olmadığını bildiriblər. İstintaqı aparan Səbai rayon polis idarəsinin baş müstəntiqi Ziya Əliyevdən gün ərzində deyilənlərə münasibət öyrənə bilmədik. Amma sualımızı Respublika Prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov cavablandırdı. O deyir ki, cinayət prosesinin iştirakçıları kimi təqsirləndirilən şəxslər, yəni Adnan Hacızadə və Emin Abdullayevin müdafiəçilərinin müstəntiqin hərəkətlərindən və qəbul etdiyi qərarlardan hər hansı narazılıqları varsa, onların ibtidai araşdırmaya rəhbərlik edən prokurora şikayət etmək hüququ var. Eldar Sultanov belə deyir, hüquqşünas Erkin Qədirli isə bu fikirdədir ki, istintaq özü indi anlaşılmazlıq içindədir. Bu işi hara qədər aparacaqlarını dəqiq bilmirlər. Son günlər beynəlxalq qurumlardan gənc fəalların dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı çağırışlar gəlir. Sonuncu belə bəyanatı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristof Strasser verib. İyulun 29-da isə Avropa Parlamentinin insan hüquqları üzrə alt komitəsi Azərbaycanın Belçika, Lüksemburq və Avropa Birliyindəki səfirinə gənclərlə bağlı müraciət göndərib. Komitə rəhbəri Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi çərçivəsindəki öhdəliklərini xatırladır və gənclərin həm saxlanarkən, həm də istintaq zamanı hüquq və azadlıqlarının pozulduğunu vurğulayır. Bəs bu cür bəyanatların istintaqın gedişinə və ya gənclərin azadlığa buraxılmasına faydası ola bilərmi? Hikmət Acızadəyə görə
olmamış olmaz ki, hər konkret bəyanatdan sonra uşaqları buraxmayacaq, amma dünya ictimaiyyəti bu məsələnin nəzarət altında saxladığını göstərir.
Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə.
Bu reportajı Şahnaz Bəylərqızı hazırlamışdı. Kontekst verişi davam eləyir. Heydər Əliyev mərkəzləri hansı pulla tikilir? Azərbaycanda Heydər Əliyev muzeyinin yaxud mərkəzinin tikilmədiyi rayon çətin tapılar. Həmin mərkəzlərin açılışında Prezident İlham Əliyev də şəxsən iştirak eləyir. Belə muzeylər adətən torpaq sahələrinin baha olduğu rayon mərkəzlərində tikilir və onların tikintisində bahalı tikinti materiallarından, mərmərdən və s. istifadə olunur. Amma indi belə iddialarda səslənməyə başlayıb ki, belə bahalı tikillərin yükü həm də yerli sakinlərin çiyninə düşür. Həmkarım Maarif Çingizoğlunun Göyçay rayonu haqqında söhbətinə qulaq asaq.
Göyçay rayon mərkəzində Heydər Əliyev mərkəzinin daxili imkanlar hesabına tikilməsi rayonda əməlli başlı narazılıq yaradıb. Belə ki, buna görə sahibkarlardan, müəllimlərdən, həkimlərdən kütləvi pul yığılır. Rayon məktəblərindən birinin müəllimi Vahid Kərimovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə hətta məktəb süpürgəçilərinə də haqq qoyulub. Hər süpürgəçidən 7 manat. Müəllimlərdən dərs saatına uyğun olaraq 20 manatdan 50 manata qədər pul yığılır.
Qardaşım oğlu aparıb 20 manat verir, qızımın birindən 50 manat istəyiblər, birindən 12 manat istəyiblər, gəlinimdən istəyiblər 12 manat.
Rayon icra başçısının birinci müavini Ramiz İbrahimov rayon mərkəzində Heydər Əliyev adına mərkəzin daxili imkanlar hesabına tikildiyini təsdiqləyir. Amma müəllimlərdən, sahibkarlardan məcburi pul yığılması ilə bağlı məlumatları yalan adlandırır. O, bu mərkəzin tikilmə təşəbbüsünün göyçarlara məxsus olduğunu deyir.
Göyçarların ulu öndərə məhəbbətidir.
Bu pulu damatdan alırsınız da?
Damatdan almırıq, yox. Məsələn, bir sahibkar var, Feruz İsayev. Belarusiyada işləyir, o özəlləşmiş ərazisidir, ona elə-belə bağışlayıb ulu öndərin adını deyəndə ki, belə bir təşəbbüs var. İmkanlı iş adamları var, gəlib kömək edirlər.
Amma icra başçısının müavini əmin mərkəzin nə qədər vəsaitə başa gələcəyindən və smeta dəyərinin nə qədər olmasından xəbərsizdir.
Onu bilmirəm, smetasına baxmamışam, dəyəri zadı nə qədər nədir, yoxsun. Daxili imkanlar hesabına tikilir.
Sahibkar Rafiq Əhmədov deyir ki, 15 gündür belə pul yığma kampaniyası başlayıb. Büdcə təşkilatlarında çalışanlara, sahibkarlara hamıya kütləvi şəkildə haqq qoyulub ki, bu qədər verməlidir.
Təxminən bank müdürlərindən, idarə müdürlərindən 50 min. Elə məsələn, səhiyyə şöbəsindən indi boyunlarını almırlar, qorxurlar. 120 min. Şəhər icra nümayəndələri var kəndlərdə. Onların məsələn elə yer var ki, şəhərə yaxın yerdir. Məsələn, onlara 10 min. Şəhərdən aralı icra nümayəndələrindən 5 min. Deyiləsi şeydir, Allahın dostu, sanki göç arayını xəritədə yoxdur.
Sahibkar deyir ki, onların vergi və polis kimi qorxduğu yerlər var. O, misal olaraq, bir müddət əvvəl rayonda bir sahibkarın həbsini xatırladır.
Bir neçə ay bundan qabaq gördünüz ki, sahibkarın biri məsələn mehmanxanada tutdular, həbs elədilər. İndi düzdür, buraxıblar onu. İndi yəni o bir sahibkarlara da bu dərs olur ki, siz dövlətin burada məmurlarının mübarizə apara bilmərsiniz. Adlarını da belə qoyur ki, siz bilmirsiniz ki, bunu biz yığıb hara veririk.
Rafiq Əhmədov deyir ki, artıq istənilən 50 min manat vermədiyi üçün rayondakı büdcə təşkilatlarından 2 nəfər məcbur edilib və onlar öz ərizələrini yazaraq işdən çıxıblar. Demokratiyanın inkişafına kömək ictimai birliyinin sədri Vidad İskəndərov müəllim və sahibkarların şikayətlərini araşdırmaq üçün bu yaxınlarda Göyçay rayonunda olub. Deyir, hələ sahibkar və büdcə təşkilatlarında işləyənlər üzləşdikləri problemlərin çoxunu demirlər. Hüquq müdafiəsinin sözlərinə görə o pul istənilən icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, müəllim və iş adamlarının bir neçəsi ilə görüşüb və məlum olub ki, əslində əvvəllər də müxtəlif məqsədlər üçün pul yığılırmış, amma onda kimin nəyə gücü çatırmış onu verirmiş. İndi isə konkret məbləğ qoyulduğunu deyən Vidad İskəndərovun sözlərinə görə elə bələdiyyə sədri var ki, istənilən məbləği vermək üçün evindəki qızıl əşyalarını, malqarasını satmağa başlayıb.
Narazılığı da məhz bu yarattı. Əgər könüllü olsaydı orada sözsüz ki 5 nəfər 10 nəfər sahibkar eləyə bilərdi. Amma konkret summa deyilir deyənə üsyan qalxdı orada.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, o anlamır ki, əhalisinin yarısı işsiz olan Göyçay rayonu nə qədər varlı bir rayondur ki, burada bütün mərkəzlər, muzeylər, seyrəngahlar daxili imkanlar hesabına tikilir.
Bir dənə Heydər Əliyev adına seyrəngah Göyçayda 3 icra başçısı hər biri gəlib söküb tədən tikib. Biri gəlir keçid tikir 300 min dəyərində, o birisi gəlir sökür. Biri qırmızı işıq qoyur, o birisi sındırır qara qoyur. Biri qara plitə qoyur, o birisi sökür qırmızı qoyur. Dövlət büdcə təşkilatlarının ayrılmış yeri, sonra da xalqın hesabına bu pullar belə deyək də tikinti işləri aparırlar.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, onda olan məlumatlara görə həmin mərkəzin tikintisinə rayonun hüquq mühafizə orqanlarından da xeyli pullar alınıb. Ona acınacaqlı görünən mərkəzin tikintisinə məktəb süpürgəçilərindən də pul yığılmasıdır. Yaranmış vəziyyətlə bağlı prezidentə müraciət edən Vidad İskəndərov inanmır ki, Heydər Əliyev mərkəzi təmizlik işçilərinin az məvacibinə möhtac qalsın. O, baş verənləri ölkə rəhbərliyinə qarşı təxribat sayır.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Donuz qripi Azərbaycan sərhədini keçə bilərmi? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Siz Azadlıq Radiosunu həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa dinləyicilərimiz bizə müxtəlif fotolar, videolar göndərirlər mobil reportyor rubrikasına və bu rubrikada növbəti videonu siz saytımıza girməklə görə bilərsiniz. Bu Sumqayıt məktəblərinin birində müəllimin şagirdi şillələməsi haqqındadır. Azadlıq radiosu.az saytı ünvanı bir daha xatırladıram. Kontekst verilişi isə davam edir. Aprel ayında donuz qripinin aşkar edilməsindən bəri dünyada bu xəstəlikdən 700-dən çox adam ölüb. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəqəmləridir. Artıq bu xəstəlik Azərbaycanın qonşuları olan Rusiya, Türkiyə, Gürcüstanda da tapılıb. Donuz qripi Azərbaycan sərhətini də keçə bilərmi? Sərhətlərdə xəstəliyə qarşı hansı tədbirlər görülür? Məsələn, Azərbaycanın qonşularına bu virusu xəstəliyin geniş yayıldığı Britaniya, Amerika kimi ölkələrdən qayıdan yerli vətəndaşlar gətiriblər. Azərbaycan rəsmilərinin ölkənin qapılarını necə qoruduğunu Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli araşdırıb. Reportajı dinləyək.
Rusiya və Gürcüstanda donuz qripi kimi tanınan H1N1 virusunun yayılmasından sonra xəstəliyin Azərbaycana gəlməsinin qarşısını alması üçün ara-sıra xəbərlər yayılır. Bu tədbirlərdən birinin müəllifi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətidir. Qurumdan verilən məlumata görə dəmir yolu ərazisində yerləşən bütün obyektlərin dezinfeksiyası aparılır, profilaktik preparatların dezinfeksiya maddələrinin ehtiyatı yaradılır. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov.
Paula əleyhinə stansiyamız var. Orada dərman preparatlardır, fərdi qoruculardır. Bütün bunları biz alıb gətirmişik. Əgər xəstəlik Azərbaycan daxil varsa, sərhəd keçid məntəqələrində həkim briqadaları hazırlanıb. Həkim briqadaları qatarı Bakıya kimi müşahidə edəcək, Bakıdan da əks istiqamətinə. İşte bələdçilərlə bizim sanitar həkimlər artıq təlimlər keçib, bunları başa salınıb ki, xəstəlik baş verərsə, qatarda hansı işlər görsünlər, artıq bunlar da təlimatlandırılır.
Rusiya və Gürcüstandan Azərbaycana hər gün yüzlərlə adam gəlir və bu ölkələrə gedir. Rusiyaya gedən Saratov-Bakı qatarının sərnişini Sahib Dəmirov deyir ki, o getdiyi ölkədə H1N1 virusunun aşkarlandığını bilir. Ancaq bu xəstəlik yoluna necə qorunmaq haqqında sərnişinlərə heç bir məlumat verilmədiyindən narahatdır.
Donuz qripi barədə hələ bir məlumat vermirlər. İndi görək də yəqin ki, orada məlumat verərlər. Burada məlumat vermirlər ki, orada donuz qripi var ya.
Rusiya və Gürcüstandan gələn sərnişinlər isə deyirlər ki, nə sərhəd keçid məntəqələrində müayinələr aparılır, nə də xəstəliklə bağlı olaraq hansısa məlumat verilir.
Məlumatsızlıq. İnformasiya versinlər də biz nə edəyik, nə qayıt?
Vermirlər də məlumat vermirlər.
Heç bir məlumat vermirlər. Versinlər yaxşı olar.
Dəmir yolu idarəsinin məlumatında deyilir ki, qabaqlayıcı tədbir kimi ərazidə yerləşən bütün obyektlərin dezinfeksiyası da aparılır. Dəmir yolunun ərazisindəki bir neçə mağazaya da baş çəkdim. Satıcı Qədir deyir ki, burada dezinfeksiya aparıldığını görməyib. O bunu satıcı həm Kərnan da dəqiqləşdirir.
Onu atalıyor. Olmuyor.
İçdimiyiblər bu haqda sizə.
Ehtiyac olsa eləyərdilər. Ehtiyac yox, diş eləmirlər.
Başqa satıcılar da eyni şey dedilər.
Görməmişəm. Olsaydı görərdik. Hələlik görməmişik. Bəlkə də ola bilsin, harada söylüblər, burada görməmişik.
Səhiyyə Nazirliyindən bildirirlər ki, xəstəliyi müəyyən etmək üçün monitorinqlər aparırlar. Monitorinq aparılan şəxslər isə kəskin yoluxucu xəstəliyə tutulanlardır. Səhiyyə Nazirliyinin sanitar epidemiologiya nəzarəti sektorunun rəhbəri Viktor Qasımov deyir ki, bu günə kəskin respirator infeksiyalara yoluxmadan şübhəli olan 500 nəfərdən nümunə götürülüb. Onlarda H1N1 virusu aşkar olunmayıb.
Səhiyyə Nazirliyi ilk növbədə xəstəliyin monitorinqini aparır. Bu günə kimi biz 500-dən yuxarı müayinə eləmişik. Müsbət nəticə yoxdur. Eyni zamanda xəstəliyin profilaktikası, müalicəsi üçün də müəyyən ehtiyat hazırlanıb.
Viktor Qasımov deyir ki, o ölkələrdəki virus tapılıb, onlar vətəndaşları həmin ölkələrə getməkdən çəkinməyi tövsiyə edirlər. Bakıdakı 2 xəstəxana, Ağciyər Xəstəlikləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun klinikası və 7 saylı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasındasa bu cür xəstələrin müalicəsi üçün xüsusi palatalar ayrılıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycandan xaricə yeni beyin axını başlayıb mı? Beyin axını deyəndə adətən keçən əsrin 90-cı illəri yada düşür. Sovet İttifaqı dağılandan sonra yüzlərlə Azərbaycan alimi, ziyalısı, həkimi, rəssamı, musiqisi işləmək üçün xaricə üz tutdu. Türkiyəyə, Səudiyyə Ərəbistanına, Avropaya və başqa yerlərə. Bir çox ziyalılar isə imkansızlıqdan öz peşələrini dəyişib Rusiya bazarlarında alver eləməyə başladılar. Axır vaxtlar yenə beyin axınından danışmağa başlayıblar. Azərbaycanı tərk edən ixtisaslı kadrların, ziyalıların sayının artması haqqında ideyalar var. Aygün Muradxanın hazırladığı söhbətdə daha ətraflı.
Hər dəfə qəzetdə hansısa məmura toxunan yazılarımdan sonra telefonuma gələn hədəd olu zənglərdən bezmişdim. Qənimət Zahidin həbsindən, hakimiyyətin azad sözə total hücumlarından sonra mən məcbur olub Azərbaycandan getdim. Bu sözləri indi Niderland krallığında yaşayan jurnalist Fikrət Hüseynli deyir. Fikrət Bakıda Azadlıq qəzetində çalışıb. 2006-cı ilin martında axşam saatlarında paytaxtın mərkəzi küçələrində kimliyi bilinməyən şəxslər onu döyüb, boğazını kəsib, barmağını sındırmışdılar. Faktla bağlı cinayət işi qaldırılsa da, cinayətin üstü hələ də açılmayıb. Fikrət isə öz sözləri ilə desək, təqiblərdən baş götürüb Azərbaycandan gedib.
Azərbaycanlının düşünən beyinləri, yəni vətən üçün, dövlət üçün layiqli olan adamları istər-istəməz başqa dövlətlərə üst tutur. Həmin insanlar daha çox özlərini vətənə yox, onların intellektual potensialını qiymətləndirən, onlara ev verən, onlara iş verən, təhsil verən cəmiyyəti üstün tuturlar və həmin cəmiyyətin bir üzvünə çevrilməyə məcbur olurlar. Bütün potensiallarını həmin cəmiyyətin inkişafına xidmətə yönəldir.
Son bir neçə ildə Azərbaycanı tərk edən qəzetçilər sırasında Müşfiq Həq də var. Müşfiq indi İstanbuldadır. Yazmağı bütünlüklə tərk etməsə də dediyinə görə qəzetçilikdən uzaqlaşıb. Şahmat dərsi deyir. Ölkəni söz azadlığına davamlı təzyiqlərə görə tərk etdiyini deyir.
Artıq jurnalistikada sıxıntı verməyə başladı. Azərbaycanda mühit biraz tərs kapitalist məntiqindəndir. Orada insan diriykən söylür, öldükdən sonra tərflənməyə başlayır. Zənginləri belə həyatdan zövq almaq üçün Azərbaycandan kənara gedirdi, təəssüf ki. Azərbaycanda yaşayıb Azərbaycana xəyanət edən yüzlərcə insan var. Azərbaycandan kənarda yaşayıb Azərbaycan üçün əlindən gələn eləməyə çalışan da yüzlərcə insan var. Yəni vətən sevgisi konkret bir məkan, konkret zamanla bağlı bir şey deyil.
Siyasi şərhçi Şahvələ Çobanoğlunun sözlərinə görə Azərbaycanın yaşadığı bu problem avtoritar rejimli neft ölkələrinin hamısında var. İnsanlar siyasi, sosial, iqtisadi azadlıqları tapdananda ölkədən getməkdən başqa yol tapmır.
İnsanlar özlərini tapa bilmirlər, öz həyatlarını qura bilmirlər. Haqları tapdanır. Belə bir cəmiyyətdə insanlar yaşamaqdansa, hətta burada olacaq görəcəkləri işlərdən aşağı işi görməyə hazırdılar. Ölkədə insan haqları tapdanılır, ədalət məhkəməsi yoxdur, qanunlar gözlənilmir, ayrı seçkilik var, elmin, belə deyək, yaradıcılığın inkişafı üçün zəmin yoxdur. İnsanlar özlərini reallaşdıra bilmirlər, öz qabiliyyətini reallaşdıra bilmirlər. Bunun üçün gərək onların arxaları olsun. Bunun üçün onlar yalan danışmalıdırlar. İnsanlar bu ölkədə yaltaqlıq yoluyla belə də inkişaf etməyin qəbul etmirlər, gedirlər.
Rəsmilər isə Azərbaycanda insan haqlarına, söz azadlığına baskılar haqda deyilənləri qəbul etmir. 22 iyul mətbuat günü ilə bağlı keçirilən toplantıda Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirmişdi ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə azad, peşəkar medianın inkişafında maraqlıdır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Qlobal böhran bitirmi? Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Əgər sizin də maraqlı fotolarınız, videolarınız varsa, bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına göndərə bilərsiniz. Bunlar saytımızda yerləşdirilir və deyim ki, çox maraqla qarşılanır. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri belə bir foto göndərib, o bunu Bakının, Bakı kafelərinin birinin vitrinində çəkib. Burada yemək porsiyalarının çox qəribə adları var. Məsələn, Milli Məclis porsiyası və yaxud da ki, Yetim Doyduran porsiyası. Yenə deyirəm ki, əgər siz də bizim mobil reportyor rubrikamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, saytımız hər zaman sizin üzünüzə açıqdır. Azadlıqradiosu.az saytına öz fotolarınızı, videolarınızı göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Qlobal böhran bitirmi? Bu mövzuda reportajımız birazdan olacaq. Amma yeri gəlmişkən deyim ki, beynəlxalq böhranın ən çox ziyan vurduğu ölkələrdən biri də Moldovadır, ümumiyyətlə Şərqi Avropa regionudur və İndi Moldovada parlament seçkiləri keçirilir. Bugün həmin ölkədə təkrar parlament seçkiləri keçirilir, amma çox maraqlıdır ki, qlobal böhrandan daha çox burada başqa mövzular daha populyardır. Çünki ölkədə bir neçə aydır siyasi böhran davam eləyir və ölkə Qərblə Rusiya arasında seçim eləməyə çalışır. Qərbə inteqrasiya tərəfdarı olan müxalifətlə Rusiya Meyilli İqtidar Partiyası Kommunistlər parlamentdəki yerlər uğrunda mübarizə aparırlar, amma bu seçki həm də prezidentlik savaşıdır. Daha ətraflı İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbətdə.
Moldovada milli mahnıların sədaları altında parlament seçkiləri keçirilir. Artıq gün ortaya kimi səsvermə hüququ olanlardan 1/3-nin seçkiyə qatıldığı açıqlanıb, odur ki, seçkini baş tutmuş saymaq olar. Günəşli bir iş gündə seçkiyə gələn əsasən kasıb Kişinyov sakinləri deyirlər ki, onların əsas istəyi daha yaxşı həyatdır. Ancaq hakimiyyətdəki kommunistlərə rəğbət bəslədiyini deyən Yana Dorodo kimilər də deyir ki, onlar həm də apreldəki zorakılıqların bir daha təkrarlanmasını istəmir. O yüzden seslerinde bunda nezer alıp.
Я не хочу, чтобы наших детей так избивали, потому что события 7 апреля были брошены в темницах и за решеткой там наши дети избиты самым криминальным методом.
Aprel ayında Komünist Partiyasının seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia edən minlərlə gənc Moldovalı küçələrə çıxıb etirazlar təşkil etmişdi. Nümayəndələrə polis divan tutana qədər parlament və prezident ikamətgahına hücum edib hakimiyyəti qorxutmuşdular. O vaxt seçki komissiyası rəsmən Komünist Partiyasının 50%-dən bir az səsi yığdığını bildirdi. Nəticədə də prezidentini parlamentdə seçən Moldova iqtidarına komünistləri hakimiyyətdə saxlamaq üçün bir nəfər müxalifətçisinin də fikrindən daşındırmaq tələb olunurdu. Amma komünistlər iki dəfə səs vermə keçirdi və heç birində istəyinə nail olmadı. Bu yüzden prezident Voronin parlamenti bıraxıb təkrar seçki təyin elədi. Bugün səs verənlərdən Andrey Makamandri deyir ki, indi ölkənin gələcəyi müxalifətin qələbəsindən asılıdır.
Mən bu ölkədə dəyişikliklərin baş verməsini ümid edirəm. İndiki kimi yaşamaq artıq mümkün deyil.
Moldovada komünistlərə qarşı seçkidə 3 əsas müxalifət partiyası mübarizə aparır. Son sorğular müxalifətin birlikdə şanslarının komünistlərdən çox olduğunu göstərir. Müxalifət partiyaları hamısı Avropa Birliyi ilə inteqrasiya tərəfdarıdır. Aprel hadisələri və parlamentin komünist prezident seçə bilməməsindən sonra diqqətlər daha çox keçmiş komünist Marian Lipuya yönəlib. Çünki Lipu parlamentdəki səs vermənin taleyi həll olanda komünist partiyası sıralarını tərk edib müstəqil partiya, sol mərkəzi demokrat partiyasını qurmuşdu. Bəzi ekspertlər deyir ki, Lipunun seçkiyə qatılması o biri müxalifətin səslərini azaldacaq, ancaq Lipu özü deyir ki, siyasi böhranın yeganə həlli koalisyon hökumətin qurulmasından keçir.
Mən komünist partiyası rəhbərlərinin mentalitetini çox gözəl bilirəm. Bu rəhbərlik ölkənin maraqları naminə belə bərabər və səmərəli siyasi əməkdaşlığa gedəcək siyasi mədəniyyətə sahib deyil.
Bugün açıqlama verən Moldovanın indiki prezidenti Vladimir Voronin bildirib ki, təhlükəsizlik qüvvələri apreldəki kimi etirazlara və ehtişaşlara yol verməyəcək. Apreldəki hadisələrdə qonşu Rumıniyanda ittiham edən Voronin, müxalifətin qələbəsi halında Moldovanın bir dövlət kimi məhv olacağını və Rumıniyaya birləşəcəyini iddia edib. Moskvadan elə bu yaxınlarda yarım milyard dollar kredit alan Moldova prezidenti səs verməyə gələndə Rusiyanın yaxşılıqlarını da unutmamağa çağırıb.
Ölkəmizin yaşadığı bu ağır günlərdə Rusiya əsl yaxın dost kimi davrandı və heç kim heç vaxt bunu unutmamalıdır.
Paytax Kişinyovun meri olan müxalifətdəki liberal partiyasının lideri Dorin Çirtoaka isə deyir ki, komünistlər hakimiyyəti əldən verməyə hazırlaşmırlar da və seçkidə ucuzacaqları halda hakimiyyəti saxlamaq üçün ordunu hazır vəziyyətə gətiriblər.
Onlar bu cür situasiyalarda xüsusi zorakılığa əl ata bilərlər. Çünki gördüyüm odur ki, komünistlər demokratik qaydaları qəbul eləmək fikrində deyillər.
Moldovadakı bugünkü seçkilər 3000-ə yaxın müşahidəçi izləməli idi. Bunun da 500-ə yaxını xarici müşahidəçilər olmalı idi. Ancaq seçkini izləyən ATƏT müşahidəçilərinin sayı cəmi 200 olub. Moldova rəsmiləri Gürcüstandan olan onlarla müşahidəçini ölkəyə buraxmadığı və 90-a yaxın başqa müşahidəçinin də icazə vermədiyi üçün Avropa Birliyi 140 müşahidəçisini də məntəqələrdən geri çağırıb.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Türkiyə isə Kürt məsələsini yoluna qoymaq üçün bütün qüvvəsini səfərbər eləyib. Axır 10 illiklərdə Türkiyədə Kürt məsələsi hökumət qüvvələri ilə PKK yaraqları arasında toqquşmalar zamanı gündəmə gəlirdi. Amma indi Türkiyə rəhbərləri problemi həm silah, həm də dinc vasitələrlə həll eləməyə çalışırlar. Bir tərəfdən İraqdakı Kürt yaraqlarının mövqelərinə davamlı aviazərbələr endirilir, o biri tərəfdən isə ölkədəki Kürt milli azlığı üçün yeni imkanlar yaradılır. Daha ətraflı İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadənin söhbətində.
Bəzi qrupların Kürt problemi, bəzilərinin Cənubu Şərq məsələsi, başqa qrupun isə Türkiyənin problemi şəklində xarakterizə etdiyi məsələ ətrafında müzakirələr Cümhuriyyət tarixində bu mövzu ilə bağlı ən hərarətli mübahisə obyektinə çevrilib. Dırnaq arası məsələ Abdullah Gülün gündəliyində həmişə vardı. Bir neçə aydan bəri Türkiyə prezidenti problemi həll etmək üçün çox yaxşı fürsət olduğunu və bunun fövdə verilməməsinin lüzumunu vurğulayırdı. Daha sonra dırnaq arası məsələnin Milli Təhlükəsizlik Şurasının iyunun axırındakı iclasında geniş müzakirə edildiyi və Daxili İşlər Nazirinə məsələ ilə bağlı əhatəli iş görmək tapşırıldığı məlum oldu. PKK terror təşkilatının ömür boyu həbs cəzasına məhkum edilmiş başçısı 15 avqustda əhatəli yol xəritəsi açıqlayacağını bəyan edəndən sonra əsəblər daha da gərildi. Başnazir Erdoğan partiyasının milletvekillerini dırnağ arası mesele ile bağlı danışmamağa davet etti. Müxalifet ise hükümeti yaş yuyub quru serdi. Abdullah Gülü ve Tayyip Erdoğan'ı terör təşkilatının dalına düşmekte günahlandıran Milliyetçi Hareket Partiyasının lideri Dövlət Bahçeli, Türkiye'ni hara aparırsınız diye soruştu. Kürt patentli siyaset yaptığını özü de etiraf eden Demokratik Toplum Partiyası ise kesin haftanın axırında Diyarbakır'da 2 günlük konferans geçirerek başta Öcalan olmak üzere PKK terör təşkilatına əfv-i ümumi tələb etdi. Kürt dilinin ve kimliğinin konstitusiya maddesiyle təminat altına alınmasını istedi. Ordunun hazırçı komandanları meseleyle bağlı təmkin ve suskunluğunu korusa da istifada olan yüksek rütbeli zabitler Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın açılımlarından narahatlıklarını her platformada dile getirirler. Hökumətin açılımları bəzən İngiltərənin Guardian qazetinin köşə yazarı Simon Tisdal'ın iddia etdiyi kimi, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin qurucusu ve ilk prezidenti Mustafa Kemal Atatürk'ün aşınan ultramilliyyatçı mirasına indiyə qədər en büyük zərbə vurmak üzere olabilir, şərhinə qədər varabilir. Ordu məsələnin həllini istəyir, ancak tələb-tələsiz şəkildə yox. Generallar ilk növbədə PKK terror təşkilatının varlığına son qoyulmasını, daha sonra isə Kürd məsələsinin Türkiye'nin unitar dövlət strukturu içində adım-adım çözülməsinin tərəfdarıdır. Məsələyə münasibətdə ana yurdu Kayseri'den bildirən Prezident Gülə görə, məsələ Türkiye'nin öz sıxıntılarını, öz problemlerini özünün həll etmə iradəsidir. Türkiye'nin bir çox məsələsi vardır. Biz bu məsələləri nə qədər öz təşəbbüsümüzlə həll etsək, o qədər doğru olar. Gülün düşüncələrinə dəstək verən Vatan qəzetinin yazarı Rövşən Çakır'a görə də, Türkiye toplumu bu məsələni çox yaxşı şəkildə həll edə bilər və əgər bunu bacara bilsə, bir çox dərdindən daha asan şəkildə xilas olma imkanı əldə edər. Bəli, biz bir problemi özümüz həll edə bilərik və deyəsən onun həllinə addım-addım yaxınlaşırıq. Milli Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəsindən sonra məsələnin həlli üçün tapşırıq verilən Daxili İşlər Naziri Bəşir Atalayın iyulun 28-də Vaşinqtondan və Bağdaddan gələn yüksək vəzifəli şəxslərlə PKK terror təşkilatının İraqın şimalındakı varlığına son qoymaq üçün atılacaq addımları müzakirə etməsi və terror təşkilatının o bölgədə yerləşən Mahmur düşərgəsinin qapadılmasını tələb etməsi Türkiyənin bu işi dövlət qurumlarının koordinasiyası altında irəlilətdiyinin bir işarəsi sayıla bilər.
İstanbuldan Maiz Əlizadənin söhbəti və sonda vaxtımıza az qalsa da sizə bir mövzunda çatdırmaq istəyirik. Axır vaxtlarda dünya iqtisadiyyatında qəribi proseslər gedir. Bir tərəfdən böhranın bitməsi əlamətləri kimi qəbul edilə biləcək hadisələr baş verir, amma o biri tərəfdən ekspertlər baş verənlərdən bədbin nəticələr çıxarırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Dünya iqtisadiyyatında paradoksal durum yaranıb. Birjada səhmlərin neftin qiyməti qalxır, şirkətlər ötən rübü böyük gəlirlə başa vurduqları haqda hesabatlar verirlər. Ancaq bunlara qıraqdan baxıb qiymət verənlər bədbindilər. New York Times yazır ki, bu növbəti panikaya doğru qaçışdır. Nobel mükafatı laureatı Paul Krugman məşhur General Motors üçün yaxşı olan Amerika üçün də yaxşıdır ifadəsini dəyişib yazır ki, Goldman Sachs üçün yaxşı olan Amerika üçün pisdir. Bu, Goldman Sachs investisiya bankının 14 milyard dollar rüblük gəlir elan etməsinə reaksiyadır. Şirkətlərin bankların gəlirlərdə müsbət göstəriciyə çıxmasına niyə belə pis baxırlar? Almanya Spiegel jurnalı yazır ki, hələ may ayında milyardlarla avro ziyan eləyən Deutsche Bank indi milyardlarla gəlir əldə edib. Niyə? Bəlkə dünya iqtisadiyyatında böhran aradan qalxıb? Yox. Jurnal yazır ki, qlobal böhran investisiya banklarına çox xeyir oldu. Hökumətlərin böhranla mübarizəyə ayırdığı pulları banklar spekulyativ əməliyyatlara buraxdılar. Hökumətin ayırdığı köməyin və mərkəzi bankların çox ucuz pulları hesabına indi investisiya bankları böyük pulları daha asan qazanırlar. Bir beynəlxalq bankın rəhbəri jurnalın müxbirinə deyir ki, onların qazandığı pullarla müqayisədə bu qoyulan pullar kazinoda chips puludur. Goldman Sachs'ın rüblük gəlirinə Spiegel jurnalı da toxunub. Yazır ki, Amerika hökumətinin yardımını və Mərkəzi Bankın ucuz kreditini Goldman Sachs möhtəkirliyə buraxdı. Nəticədə 186% gəlir əldə elədi. Bankın risk iştahı isə sərhəd bilmir. Bu yaxınlarda bank öz tarixində ən böyük gündəlik riskə gedib. Pul qoyduğu əməliyyatın riski 245 milyard dollar olub. Yəni əməliyyat ziyanlı olsaydı, bank 245 milyard dollar itirəcəkdi, ancaq təbii ki, itirmədi. Bunlar inanılmaz görünə bilər, doğrudanmı dünya maliyyə meydanında vəziyyət belədir. Goldman Sachs'ın keçmiş məsləhətçisi və indi New York'da maliyyə professoru olan Roy Smith Wall Street Journal'a deyir. Çimərlikdə cəmi bir neçə oğlan varsa, çimərlikdəki bütün qızlar onlarındır. Goldman Sachs bu oğlanlardan biridir. Wall Street Journal yazır ki, bu banklar dünya maliyyə bazarının aliqarxlarıdır. Hökumətlər onlara heç nə deyə bilmir, çünki hökumət məsələn öz bondlarının satışında bu banklardan asılıdırlar. Hökumətin nə edə biləcəyinə misal bu günlərdə Barack Obamanın dediyi sözlər ola bilər. Amerika prezidenti Obamadan soruşdular ki, indiki qlobal böhrana görə məsuliyyət daşıyanlardan biri olan və keçən il hökumətdən 10 milyard dollar yardım alan Goldman Sachs bir neçə aya bu pulu qaytardı. İndi ilin sonuna öz işçilərinə 11 milyard dollar bonus mükafat vermək istəyir. Ölkədə elə həmin böhrana görə işsizlik 10%-ə yaxınlaşdığı bir vaxtda bu düzgündürmü? Obama cavab verdi ki,
Məncə bonus alanlar özlərini biraz narahat hiss edəcəklər. Ona görə düşünürəm ki, onlar bonus almaqdan imtina edəcəklər. Əgər utanma qamil işləməsə, onda heç olmasa səhmdarlar bilməlidirlər ki, şirkətdə bonusları kim alıb.
Yaxşı, bəs bunun axırı necə olacaq? New York Times yazır ki, birjalarda qiymətlərin qalxmağı hələ iqtisadi vəziyyətin düzəlməyi deyil. Ona görə də qiymətlər belə qalxdığı kimi hətta bundan da sürətli düşə bilər.
Elxan Nəsibli, bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, indi 14:24 verilişi başlayır.